isbiid waxaan wanaagsan dhammaan timo dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa fiidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 4 bisha abriil ee sannadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaana bogeyga v o a somali.com. dhegeystayaal, haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan dacwada goordhow lagu soo ogi doono madaxweynihii hore dalka Mareykanka Donald Trump. sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan waraysi ku saabsan Soomaaliya iyo weliba Kuuba oo soo ceshaday xidhiirkii diblomaasiyadeed 46 sannadood kadib.
xiriir dhaqaneed nagama dhexeeyo, xiriir jubraafi nagama dhexeeyo, saan hore u sheegay xiriir inaanu isku ururo ku jirra nagama dhexeeyo. Waa dal aada nooga durugsan marka, laakiin diblomaasiyada hadday safiir noo soo dirsadeen oo ay rabaan inay si hagaajiyaan xiriirka ina ka dhexeeya waa wax inoo soo kordhay.
qodobadaasi weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacadda, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayaa oo sidoo kale safka hore kaga jira musharixiinta xisbiga jabuuriga ee doorashada 2024 ayaa mar dhow hortegi doona maxkamadda, iyadoo faraha laga dhigi doono, sawir laga qaadi doono, sidoo kalena si caadiya loo eedeyn doono. arrintan ayaa ah xilli ama kusoo beegantay xilli waqti adag ah iyadoo doorashadana lagu socdo amaba ay soo dhowdahay doorashada madaxtinimada sannadka soo socda. Trump oo haatan ay da'diisu tahay 76 jir islamarkaana madaxweynihii u horreeyey ee isagoo xafiiska fadhiya amaba xukunka soo qabtay lagu soo ogi doono amaba lagu soo oga eedo dambi ciqaabeeda, iyadoo ay 7 toddobaadkii hore xeer beegtay ku sugan maxkamadda Manhattan ay ku eedeeyeen kiisa soo bilaabmay sannadkii 2016 kaasoo la xiriiray lacag uu siiyey si uu aamusiyo Stormy Daniels oo jisha filmlaanta cunxun. inkastoo aan eedeyntaasi rasmi ah ee loo haysta loo shaacinin, ayaa Trump uu dhinaciisa sheegay inuu beri ka yahay arrimahaasi, iyadoo sidoo kalena lagu wado inuu maxkamadda horteeda marka uu tago uu ka sheego inaan wax dembiya lahayn haba yaraatee. militariga Mareykanka ayaa isniintii sheegay inay duqeyna dalka Suuriya ka dhacday ku dileen sarkaal sare oo ka tirsan kooxda la baxday dowladda Islaamka. warka soo baxay ee taliska dhexe ciidamada Mareykanka ayaa lagu sheegay in hogaamiyahan la dilay uu ahaa Khaalid Ciyaad Axmed Aljaabuuri, iyadoo sidoo kalena warka lagu xusay inuu mas-uul ka ahaa qorsheynta weeraro kooxda ISIS ay ka fuliyeen Yurub, iyo waliba sidoo kale inuu ka shaqeeyo horumarinta qaab dhismeedka kooxdaasi ISIS. warkan ayaa lagu sheegay in halka weerarkaasi isniintii ka dhacay, iyadoo geesta kalena kooxda arrimaha xuquuqda aadamaha dalka Suuriya ka shaqeysa ee fadhigeedu yahay dalka Britain ay sheegeen in hal qof lagu dilay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska loo yaqaano meel u dhow tuulo ay maamulaan kooxda mucaaridka ah ee dalkaasi oo lagu magacaabo kafteen, taasi oo ku taalla waqooyi galbeed dalka Suuriya. warka ayaa lagu sheegay in weerarkaasi aanay ku dhimanin, sidoo kale si aanay ku dhaawacmin dad rayida oo halkaasi ku sugnaa. ugu dambeyntiina, dalka Australia ayaa maanta sheegay inay qalabka dowladda ka xanibayaan aaladda TikTok-ga, iyagoo ku soo biiraya tiro dowlado reer galbeedka oo xayiray barnaamijkan dalka Shiinaha laga leeyahay sababo la xiriira amniga qaranka. garyaqaanka guud ee dalkaasi Mark DeVries ayaana sheegay in go'aankan uu yimi kadib markii ay talo ka heleen hay'adaha sirdoonka dalkaasi, islamarkaana sida ugu dhaqsaha badan uu bilaabmi doono una dhaqangeli doono. dalka Australia ayaa wadankii u dambeeyay ee xaniba TikTok oo ka mid ah dalalka xulafada ah gaar ahaan xulafada dhinaca amniga ku ah ee la isku yiraahdo Security Five Eyes iyagoo ku biiraya waa dalkaasi xulafadooda Mareykanka, Britain, Canada iyo waliba New Zealand. Faransiiska, Netherlands iyo waliba midowga Yurub ayaa iyaguna sameeyay tallaabo tan la mid ah. dhegeystayaal warkii dunida waa naga intaasi haatana u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. fiid wanaagsan iyo wali horumar wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay dowladaha Soomaaliya iyo weliba Kuuba ayaa ku heshiiyey inay sii ambaqaadaan xiriirkoodii diblomaasiyadeed sida ay sheegeen diblomaasiyiinta labada waddan. madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta waraaqa aqoonsiga ka gudoomay safiirka Kuuba u jooga dalka Kenya Juan Manuel Rodriguez oo sidoo kalena qaabilsanaan doona arrimaha Soomaaliya. Harun Macruuf ayaa arrintan ka wareystay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad.
horta mabda koowaad waxaa weeye xiriirka diblomaasiga waa wax wanaagsan in dunidu yeelato. marka any diplomatic relations waa wax positive weeye oo maxaa loo baahan yahay. tan labaad, qodobka labaad waxaa weeye de xukuumadda markaa joogta ayaa arintaa taladeeda iska leh siday u arkaan. sidaa daraaddeed iyaga ayaa maaragtay maxaa la yidhaahdaa looga dambeynayaa. marka waxaan filayaa haddii Soomaaliya ay maaragtay xiriirka Kuuba xukuumadda hadda joogta ay arkaan in la kor loo qaado heerku joog kor looga qaado, hadda waa prerogativekooda weeye iyagaa taladeeda iska leh. laakiin mabda ahaan xiriir kastoo diblomaasiyadeed waa wax u fiican dunida xiriirka caalamiga.
Soomaaliya iyo Kuuba waxay xiriirka kala goosteen oo Soomaaliya u goysay 1977 xilligii uu socday dagaalkii Soomaali Galbeed. marka 46 sano kadib maxaa keenay kulantay oo hore ugu iman waayey ama tallaabadani hore ugu dhici weysay?
qayb ahaan waxaan u maleynayaa waxaa mas-uulka ahaa dee wixii waqtigaa ka dambeeyey sanadaha xiriirka la gooyay wixii ka dambeeyey Soomaaliya nafteeda dayacnaydo aan dowladnimadeenu aysan waa inagii aysan dowladnimadeenu inoo tacbagal inoo ahayn inoo dhisnayn waa iyadii ay amay jirtay maxaa la yidhaahdaa dagaal sokeeye oo socda ama dowladnimada oo maaragtay dhutinaysa. marka waqti aynu ku mashquulno Kuuba oo aad ogtahay distanceka inoo dhexeeya inaga iyaga geography ahaan iyo waxa maaragtay cultures iyo naga dhexeeya usan jirin iyo associationska dunida qaarkeed aynu mid kula nahay sida caalamka islaamka, caalamka carabta iyo waxaas. marka priority ma ahayn. Mareykanku ay daris yihiin ayaa 60 sano kabacdi marka anigu Soomaaliya safiirka Mareykanka u noqday, isku waqti baan aniga iyo safiirka Kuuba Mareykanka uu maxaa layiraahdaa President Obama waraaqaha naga qaaday ama credentialskayga aan u gudbinay isku group aan ahayn 60 sano kabacdi xiriirkii Mareykanka iyo Kuuba kala baxaya. marka Kuuba maragta adduunka isolated bay meelo badan ka tahay, laakiin hadda malaha waa waqtigii haddiiba ay soo magacowdeen safiir Soomaaliya waqtigeeda waa la joogaa. anigu markaan wasiirka arrimaha dibadda ahaa Kuubaanku wasiirkooda arrimaha dibadda shirarka General Assembly-ga UN General Assembly-ga New Yorkna waa isku arki jiray oo balab buu nala qaadin jiray. markii mar laba qof oo dhakhaatiir ah laga afduubayna ويلس حريري جروان كود الشقين جري سيد الخاتير تاس أما حكته ذا له لها أما أما له سودين لها دت كسو شباب هي كسو أفتوبين دلك كينيا مركا كي كوبو حبضن وساكن حرن أيام جرين هذا
بريغا وسيرك أرمي دبده كوبا كل سو حريري لبدا قفة لغو هايو سومالي ودش كوبا ولبنين ودكتر سيداد شاكتاي لبدا كوني سغالي توبان كيبا وقويغا كينيا لغا سو أفتوبي محاد وغا شاكتاي حالة داد كاسيو غحان كوهين تال شباب دقاتير تاس
وحانو شاكي جري حوكتا دا وحان كيبي جري زيرك أرمي دبده مركو دي سوي لسو حريرو أيان حوكتا دا رادين جري انت بدن هادنا وسيدة صومالية أي وركو وده هيسي مركا وحي هيدو لو ذاكت أيان وقد شري وحي أبدنا يعني الشيء شري إني نبديه ونلدرين ومارت حتى دخترنا وشق أيان قل الله هيستة تولدي جوجين هي إن أنه أنت تبرتيا أما حك النقطة أما وهي أنه كجيسن كرجع عن إلى أنه ما ركتي معه واجبنا نبغاها إن أنه إن أنه كجيسنين
واجرت محيد البنيين واحد البنيين مياه جرتي أو أما شروط كحريين على الشباب نسيدا يان دخاتير تاس
ماي أنا وانتي للسحريين وحي ده وحي فيليان دلك الصومالي وحي استا وحي فيليان دولة الصومالية دو أوده لإني إني كتال من كرت تتراسي دين تي إني إنه نهاي سدا درادة وحاول جير ربين وحي هاي ديني وقاعدان حقت دخاتير تاس على الدولة زي فاميلي دي وينفهم قريان وصار فاميلي دي دخاتير تاي ولسه عصيان على دا دخاتير تاس iyo hadii ay jirto gacanta ka geysanka rasiidayntooda laakiin iyagu markaasii soo ma sheegi jirin shuruudaha ma dhigi jirin maartii madax furashaan oo xalayna wax gaar ah oo ay weydiisan jireen ma ahayn ma jirin ana ahayn inaannu wixii aan kaalmo ka geysan karo madaxbanaanida dadkaas inay dib u helaan madaxbanaanidooda iyo wixii information aan la wadaagi karo
way su'aasha ugu dambeysa inkastoo kuuba ay aad uga fog tahay Soomaaliya haddana تاريخ الصومالية راد بي كوليه راد وين دقال كي طبعا تضباطن يتضبطي إيو سببتي كانت الصومالية إن حريرك وجرته إن يتوبي عاويين عيدا إيو لطريال ملتري إن تباية أصوات درين ما كورات هاي تاريخ ذا هورا إن يلوبيان صومالي دو حريرك سيديبو هورا وصعون كرا بل كهذا التاريخ ذا هورا مركورة
أهنت كوبا إيو صومالية دحمرتي كوني سغال بقول يتضبي يتضباتن كي او كوبايق عنك قيستي ان ايضان كالصوماليا لكبير وحي كل اكلام التحاي دلال بادن وهاد حيري لنا كده حييه ايتو بيدي ان دقال كا واغاس اسكو قادني ايه انو هاد دلالين هاي حرير طبعا ايتو بيدرس بانو نهايو waa sudannahay waa garan kara maamuladeena way isbedeleen laakiin dadka colaad naga dhaxaysay Ethiopia waxa marka xiriirkeena loo fiican yahay hadda rushka oo ka dambeeyay arintaas oo dhan oo Kuuba iyo Kenya isagana xiriir diblomaasiyad bayno la leenahay oo safaarada inoo kala yani safaarada hatta inoo joogto inoo weyn leenahay dalalka kale oo waagaas kaalmeeyay maxali hada dagaalkaas la saftay Ethiopia waxa kamid aha oo baxdii shiiyada kamid aha waxa kamid aha dalal ay no jaamacada carabta ku wada jirro ama islaamiyo waxa islaamahay sida Yemen iyo Syria iyo waliba Sanfira iyo Algeria xoogay uga qayb galeen tabarta uga qayb galeen ka yaraato tan Kuuba iyo Ruushka marka iyagana xiriirro ayna ka dhaxayaan sida daraadeed xabsi ugu ma jiri karo xiriir waa halaabay Kuuba dabcan way ka duwan tahay dalalka hadda aan tiriyay xiriir dhaqameed naga ma dhaxayo xiriir juqraafi naga ma dhaxayo san horo sheegay xiriir inaannu isku ururo ku jirro nagama dhaxayo wadal aad nooga durugsan marka laakiin diblomaasiyada ay safiir noo soo dirsadeen oo ay rabaan inay si hagaajiyaan xiriirka ina ka dhexeeya waa wax inoo soo kordhay oo in colaadii waagaa dhacday aynu go-anno ila ma ahaan umalaynaya in danta ku jirto.
kaasina wuxuu ahaa wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo khadka telefoonka ugu warramayey Haaruun Macruuf. dalka Finland ayaa maanta si rasmi ah ugu biiray isbahaysiga gaashaanbuurta NATO kadib markii uu sanadkii hore codsaday in dalkaasi uu ka mid noqdo gaashaanbuurtaasi. munaasabada ku biiritaanka ayaa lagu qabtay xarunta gaashaanbuurta NATO ee magaalada Brussels, iyadoo halkaasina lagu taagay calanka dalkaasi Finland. munaasabada ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xogeyaha guud ee gaashaanbuurta NATO Jens Stoltenberg iyo waliba wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa London nooga soo diray wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
sanadkii hore ayaa dalka Finland waxa uu codsaday inuu ka mid noqdo gaashaanbuurta NATO, goor dhoweydna waxaa si rasmi ah calanka dalka Finland looga taagay xarunta isbahaysiga NATO ee magaalada Brussels. waa dalkii 20-aad ee ka mid noqonaya gaashaanbuurta military. codsiga Finland ee ka mid noqoshada NATO ayaa yimid markii Ruushku uu duulaanka ku qaaday dalka Ukraine. weli xaashi waa saxafi madax bannaan islamarkaana ka howlgala telefishinka qaranka ee dalka Finland, waxaan kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada Helsinki, waxaana uu ka hadlayaa sida dalkaasi looga arko tallaabada maanta Finland ay kaga mid noqotay gaashaanbuurta NATO.
aad ayaad umaadsan tahay Ridwaan. sidaad sheegtay, Finland waxay ku biirtay NATO maantay. taariikhiyan runtii waddankan aad ayaa loo hadal hayaa, loogana dabaaldegaya haddii la fiiriyo. taariikhiyan sida Ridwaan uu aad og tahayba, waddankan Finland wuxuu daris leeyahay Ruushka oo border dheer, ama waxay leeyihiin xuduud aad iyo aad u dheer. dagaalkii la dhihi jiray Winter Warkana waa kii soo dhex maray. waa waddan taariikh laba waddan oo isku leh weeye, oo daris ahaa intaasoo sano. waxa weeye marka hadda sababta naatada hadda ugu biireen, waagii horena ugu biiri waaye dadka Finishka ayaa ku kala qaybsanaa oo laba qayb kala ahaa. qayb waxay lahaayeen anagu yaanaan ku biirin, uma baahneen naato ku biirno, inaan nabadda ka shaqeyno, oon dialoga sameyno. qaarna waxay dhihi jireen inaan ku biirno ayaa muhiim ah. marka hadda markii uu Ruushku weeraray Ukraine, waxay u fahmeen inuu yahay Putin inaan la aamini karin, oo hadduu doonayo iska weerari kara dariska. anaguna daris nadnahay, sidaas darteed dadkoo dhami waxay marka isku raaceen dagaalka Ukraine weerarkiisii in ay tahay qasab inaan naato lagu biira. haddii marka aad fiiriso sababta ay u leeyihiin naato loogu biiro, doodaha marka dhex maraya bulshada Finishka waxay tahay naato ku biiriddu waa dib joojin. macnaha waxa weeye inagu hadda choice kalaba ama ma haysano, waayo ninkan in laisku hadlayn kara ma aha, waa nin iska kaa weerari kara waqtigii la rabo. sidaas darteed waxaan u baahannahay inaan naato dabada la galno. waxaad kaloo taariikhiyan og tahay in waddankan ahaa waddanka keliya ee westernka iyo wadamadii qaaradaha la dhihi jiray naato iyo waarso u dhexeeyey oo ahaa midna ma raacsanayn, naatana ka mid ma ahayn, Ruushkana ka mid ma ahayn. marka waddanka wuxuu ahaa lu ay isugu yimaadaan USSR Soviet Union dadkii laisku dhihi jiray iyo NATO ay isugu yimaadaan, ku shiraan Ron Reagan iyo waxaa isugu yimid hadda koor Gorbachev waqtigii maaragtay Soviet Union kala baabi'inayay. marka waa waddan aad u taariikh badan, dadkaana waa dad iska waa dad nabadda ka shaqeeya, lagu yaqaano inay nabadaha ka shaqeeyaan. hadda marka doodaha isdhex maray wixii yihiin, annaga oo maaragtay naato ah ayaan nabaddiina ka shaqeyn karnaa, weliba naato ku hayn karnaa in nabadda laga shaqeeyo dooda ah ayay hadda ku jiraan. waxaa kaloo jirta in hadda doorasho ay kasoo baxeen oo haddii dhoweyd dowlad cusub la doortay, dowladan macnaha xisbi cusub la doortay. xisbigaana waa xisbiga keliya ee u ololeyn jiray taariikhiyan xisbiga la yiraahdo isutaga qaranka la yiraahdo kokomus afka Finishka. xisbigan waa xisbiga ololeyn jiray naato, asagaana ku guuleystay hadda doorashadan. marka waxaad moodaa inay dadkaanu aad hadda diyaar u yihiin NATO.
Madaxweynaha dalka Finland Sauli Niinisto oo isna ku sugan Brussels ayaa bayaan uu soo saaray ku yiri Finland waxa ay maanta noqotay xubin ka mid a isbahaysiga military ee NATO. Waayihii aanu la jaanqaadi weynay isbahaysiga ee taariikhdeenna waa la soo gebagabeeyey, waa cusub ayaa bilowday. Jens Stoltenberg, xogeyaha guud ee NATO, ayaa isna magaalada Brussels waxa uu ka sheegay in Ruushku uu duulaanka ugu qaaday dalka Ukraine si uu u yareeyo NATO xubnaheeda, laakiin duulaankaasi uu keenay in gaashaanbuurtu ay sii fiddo. Stoltenberg waxa kaloo uu sheegay in Sweden iyana ay dhowaan ku soo biiri doonto isbahaysiga. munaasabadan ka dhacday magaalada Brussels waxaa isna maanta goobjoog ka ahaa xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka Antony Blinken. Aqalka Kremlinka ee dalka Ruushka looga arrimiyo ayaa sheegay in Ruushku uu ku qasbanaan doono in uu qaado tallaabooyin liddi ku ah ku biiritaanka Finland ee NATO, iyadoo wasiirka difaaca ee dalkaasina uu sheegay in tallaabadani ay sare u qaadayso in colaadda Ukraine ay ka sii darto. Ruushku waxa uu la wadaagaa Finland xuduud aad u dheer oo lagu qiyaaso 1,300 oo kilomitir. waxaa hadda muuqanaysa in xadka NATO ay la wadaagto Ruushka uu noqon doono mid labalaabma. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
Haddaba sida ku biiritaanka dalka Finland ee gaashaanbuurta NATO looga arkay waddanka Finland ayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waxa uu khadka telefoonka kula xiriiray Cabdiraxiim Xuseen oo ku magac dheer Husu oo ah agaasimaha ururka jaaliyadaha isu tegay ee waddanka Finland.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد ولال وا مهدسنت حي ما انت وا مالين تاريخي اه افرت بش افراد لبد كون اي 23 ما انت حفيسكا نيتو وكليه يوروب بلجيم وحا لغا سو تاغيا علنكا ودنكا فينلاند او نقدي ودنكي 31 اي كوبيرا كاشامبورت نيتو كاشامبورت نيتو كوبيريتان كيدا dadka shacabka waddanka Finland ah wax ay jeclaayeen ma aha ilaa dagaalka Ruushka Ukraine uu ka dhacay wixii ka horeeyay. Markaa feeriso shacabka waddanka Finland oo 3 bilood ka bacdiba ama 4 bilood ka bacdiba la weydiin jiray fikirkooda, 70-75% way kasoo horjeedeen dadka shacabka ah waddanka Finland. Laakiin dagaalkii Ukraine ee bishii 2022 markuu bilowday waxaa aad isku bedelay dareenka reer Finland. Dadka reer Finland waxaa ku nool almost 20% ama 20% ku dhawaad dadkiisa waa dad howlgab gaaray, waa dad soo gaaray dagaalkii labaad ee adduunka, ama haddii iyaga ay gaarin waalidkood uu soo gaaro xanuunkiisa xasuusto, waxay xasuustaan dagaaladii Ruushka iyo waddanka Finland dhex maray. Taas marka cabsi badan ayay dhalisay shacabkii 25-ka diidana ogolaa wuxuu isku bedelay 75%. taas waxay keentay xisbiyadii waddanka oo dhan ayaga oo ka jawaabayo baahida shacabka reer Finland, xataa xisbiyadii kasoo horjeeday arrinka ku saabsan diiditaanka NATO, in laisbarbar dhigay laba belo, mid kala doorta ama NATO inaan ku biirno ama Ruushka inuu afka nagu qaato. shacabka markii waxay u arkeen NATO labadaas belo, midda NATO inay fududahay, taas jaceyl loo qabo NATO laguma gelin, because shacabka reer Finland markaad aragto dagaalkaas Ruushka ayaa saameynta ugu badan ku sameeyey. Dadka marka hore u rabeen 125 way ka yaraayeen. Hadda maanta la joogo shacabka reer Finland dhaqanka ka muuqdo iyo hadalka dhexdiisa ka muuqdo waxaa waaye yani dalabaadkii aan sameynay sanadkii lasoo dhaafay bishii shanaad, ama proceskii bishii sanadkii lasoo dhaafay bishii shanaad bilowday ayaa maanta soo gabagaboobay. oo alxamdulilah yani shacabku waxay muujinayaan guul in maanta la gaaray. laakiin iyadoo saas ay tahay, haddana shacabka markaad wareysato dadka badnaantood, inkastoo ay ku faraxsan yihiin in NATO lagu biiray, haddana waxay aaminsan yihiin laba belo, mid kamid inay qaateen ama mid fudud inay qaateen.
waa tahay marka hadda si rasmi ah ayay Finland ugu biirtay NATO, waa dalkii 31. marka maxay ka faa'iideysaa isbahaysigan? isbahaysigusi muxuu ka faa'iidayaa Finland?
aqoonyahan NATO ku takhasusay aniga ma ihi oo ma dhihi karo maanta Finland NATO waxaase ka faa'iideysaa ama NATO ayaa faa'iidada noocaana kale ku qabto. NATO waxay ku dhisan tahay sida aad la socoto, waa isbahaysi dhinac difaac hadda for example Norway oo ka tirsan Denmark oo ka tirsan Sweden oo hadda soo socoto faa'iidada ugu badan oo iman karto waxa waaye dhaqaalaha ka galo difaaca wadan walba oo ugu badan wadan kasta si gooni ah uu isku ilaalinayo waxa fududaanaysa marka haddana bilaabatayba diyaarado NATO ay leeyihiin inay shaqadaas qabanayaan oo Ruushka oo marar badan sameyn jiray inuu ku soo xadgudbo hawada wadanka Finland ama xuduudada wadanka Finland ama hanqoto dhinaca badda ama hanqoto dhinaca cirka ah waxa fududaan doono oo faa'iidada Finland ay ka heli doonto waxa ka mid ah in ayada iyo wadamada Nordic la yiraahdo oo dhanba oo Sweden, Denmark, Finland isku wada ah in dhaqaalahooda ku saabsanaa mid inay diyaarada inta u kiciyaan yiraahdaan diyaaradahaas soo galay raadeerkeena ha laga hortago ama ha la fiiriyo waxay yihiin waxa fududaanaya marka system hadda la sameyn doono oo NATO dhan ay wada leedahay kuwan ay ka tirsan yihiin diyaaradaha NATO oo marka standby ku jiraan ay noqon doonaan marka hore ku istaagi doono kadibna ay israaci doonaan ama ay wada wadanka xuduudiisa wada ilaalin doonaan wadan kastaba wixii markaas iyagana u yaala marka Finland ayada oo maanta ku biirtay NATO haddana dhaqaalaheeda difaac wadanka Finland dowladda hadda la soo dhaafay iyo dowladdaanba waxay diyaar u yihiin in la kordhiyo hubkii ugu badnaa oo wadanka uu lahaa oo duqa noqday ama casriga ahayn in la casriyeeyo marka waxaa loo diyaar garoobayaa oo Ruushkana loo muujinayaa mar walbaba in difaaca wadan kasto uuna ka gelaynin gorgortan Ruushkana waxa uu sameeyay uu qalad yahay lana aqbali doonin inuu wadan dambe uu saas beenbeen ugu soo guuro
waa tahay ugu dambeyntii Agaasimi Cabdiraxiin waxaad ka warantaa Ruushka soo qaday Ruushkuna arrintan si adag ayuu uga hadlay oo madaxweynaha ayaa si adag uga hadlay bal talaabada uu Ruushku qaadi karo maxay noqon kartaa ayaad is leedahay
talaabooyinka way badnaan karaan laakiin waxa ugu badan oo NATO Ruushka uu ka dagaalamayo kubiritaanka NATO waxa kasii daran in lasoo dhigo madax nuclear wadanka Finland wadanka Finlandna wasiiradii hore ee difaaca oo dhan kii hadda dhamaanay kan hadda dhamaanay oo maanta saxiixayo ee ka haabisto wasiirka arrimaha dibadda ee ka horreeyay dowladdii hore Erkki Tuomioja oo ayaa wasiiradaas oo dhan waxay ka shaqeynayeen wadanka Finland inuu ahaado nuclear free wadan ah yacni wax nuclear in lasoo dhigi karin wadanka NATO dowladda hadda imaaday maxaa iska bedeli doono ma garanayno ayada naftirkeed ilaa hadda kuma dhawaaqin markii baarlamaanka wadanka Finland arrinkan laga hadlayayna qodobka ah in wadanka Finland lasoo dhigeynin ciidan NATO uu leeyahay Ruushka uu arko inuu cadow ahaan weerar ku soo qaadi doono ama nuclear in la sameeyo marka Finland iyo Ruushkana taariikh ahaan markii gadaal oo Ruushka u fiiriyo Finland aggressive ma noqonin weligeed mar walba Ruushka aggressive ahaan jiray taariikh ahaan gadaal markii loo fiiriyo marka Ruushka sida Ukraine oo kale annaga nooma arko wadan yar saaxiib la ahaa la shaqeynayay dhaqaalihiisa ugu badnaan oo kasoo geli jiray waxyaalo badan oo aan ku muujina wadanka Finland waxyaalaha ugu badan oo lagu amaano waxaa ka mid ah nabadgelyada iyo nabadda iyo inay ka shaqeeyaan nabadda adduunka inay gaarto marka waa sax wuxuu isticmaali doonaa hadallo aad adag laakiin ficilka uu ka duwanaan doonaa ayaan isleeyahay laakiin waxaas dhan waxay ku xiran tahay wasiirka difaaca iyo wasaaradda iyo wasiirka hadda ra-iisul wasaaraha cusub siyaasadda ay miiska soo saari doonaan iyo qodobka NATO laga qabo maxay noqon doontaa marka sanadkan hadda soo socdo ama sanadkan hadda bilaaban oo hadda socdo ayaa la ogaan doonaa isbedelka laakiin haddii tii hore uu Ruushka nagu qiimeynayo aggressive badan ma sameyn doono laakiin hadalka inuu adkeeyo markastaba dee siyaasadda ku dhisan taas
wagaag dhegeystayaal kaasna wuxuu ahaa Cabdiraxiin Xuseen oo warramayey wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka fanka iyo bani'aadminimada waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo hawayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idiin bilaaban doona 5ta bisha Abriil ee soo socota barnaamijkaas oo lagu magacaabo Madasha Haweenka. Madasha Haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhageysan doontaan Arbacada. Haddaba ha moogaanina barnaamijka cusub ee Madasha Haweenka.
VOA.
fiid wanaagsan iyo weliba rabadaan wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegaystayaalada leeyahay. Qaybihii dambe idaacadda caawiya dunida aynu gudbi doonaa qodobadayda kusoo maqanaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii amuraha maraykanka iyo weliba qodobo kale, hase yeeshe marka hore kusoo dhawaada qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaa. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo sidoo kale safka hore kaga jira musharixiinta xisbiga Jamhuuriga ee doorashada 2024 ayaa mar dhow lagu wadaa inuu hortago maxkamadda, iyadoo faraha laga dhigi doono, sawir laga qaadi doono, sidoo kalena si caadiya loo soo eedayn doono. Arrintan ayaana xilli adaga ku soo beegantay waqti loo socdo doorashada madaxtinimada ee sannadka soo socda. Trump oo haatana da'diisu ay tahay 76 jir, islamarkaana ah madaxweynihii horreeyey ee xafiis fadhiya amaba hore xukunka usoo qabtay ee lagu soo oogo eedo dambi ciqaabeed ah, iyadoo ay toddobaadkii hore xeer beegtay ku sugan magaalada ammaan idhaahda maxkamadda Manhattan ay ku eedeeyeen geesa soo bilaabmay ee sannadkii 2016 oo la xidhiidha lacag uu siiyey si uu aamusiiyo Stormy Daniels oo jisho filimaanta cuncun. Inkastoo aan eedaha rasmiga ah ee loo haysto aan la shaacinin, ayaa Trump uu dhinaciisa sheegay inuu beri ka yahay gebi ahaanba, iyadoo sidoo kalena lagu wado inuu maxkamadda horteeda marka uu tago uu ka sheego inaanu wax dambi ah lahayn haba yaraatee. Maxkamad ku taalla dalka Sweden ayaa salaasadii laashay tallaabadii ay booliisku ku mamnuuceen laba isu soo bax oo qur-aanka lagu gubayo, iyadoo shan qof oo looga shakisan yahay xagjirnimo iyo weliba inay maleegayeen fal argagixisanimo oo mudaharaadkii sare la midana loo xidhay. Dadkii lagu gubay ee kitaabkaasi barakeysan ee kaasoo lagu horgubay afaafka hore safaaradda Turkiga uu ku leeyahay magaalada Stockholm ee dalkaasi Sweden bishii January ayaa ka cadhaysiiyey muslimiinta dunida, waxaana dalkaasi ka dhashay dibadbaxyo 77 iyo socday, iyadoo lagu baaqay in la qaadaco badeecadaha dalkaasi Sweden, waxaana sidoo kale la hakiyey dalalka Sweden ee xubinnimada NATO. Maxkamadda sare ee Sweden ayaa laashay go'aankana booliisku ku mamnuucay labadaasi mudaharaad ee qur-aanka kariimka lagu gubayey kuwaasoo dhacayay bishii February, iyadoo sheegtay in khataraha amnigu aanay ku filnayn in lagu xadido xuquuqda ay dadku u leeyihiin inay bannaan baxaan dalkaasi Sweden. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa nagaynta, haatana u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawiyo dunida. Xogeyaha arrimaha gudaha ee dalka Britain Suella Braverman ayaa sheegtay in waddanka Rwanda uu aamin u yahay dadka muhaajiriinta ah ee dowladdeedu ay doonayso in la dejiyo. Warbixinta ku saabsan amurtan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyahayaga qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaiil.
Britain weli waxaa ka socda dadaalka loogu jiro inay dowladdu ka noqoto go'aanka ay dadka muhaajiriinta ah, gaar ahaana dadka kasoo gudba Britain iyo Faransiiska biyaha u dhaxeeya, dib u dejin loogu sameeyo dalka Rwanda. Hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha, hay-adaha qaxoontiga, siyaasiyiinka tirsan dowladda iyo xisbiga mucaaradka ayaa dadaalkaas wada. Maxamed Nuur Qalimo oo ka faalooda arrimaha Britain ayaan weydiiyey dadaalada ay wadaan hay-adahani.
Waxaa soo taraya dadaalka ay wadaan dadka qolooyinkan u dooda xuquuqda insaanka, xisbiga mucaaradka iyo qolooyinkan u isxilsaaray si ay dowladda uga joojiyaan inay dadkan qaxootiga ay u dhoofiso waddanka Rwanda iyo meelo kaleba. Waxaa kaloo jira inay doonayn in dadka la geeyo xeryahan militariga loogu talagalay in la dejiyo lagana saaro hoteelada iyo meelaha ay degan yihiin. Waxyaaba badan oo ay u doodaan ayaa jira oo ay isleeyihiin dadka qaxootiga waa dad bini aadan ah, waa inaan lagula dhaqmin waxyaabaha shuruucda bini aadamka ka hor imaanaya ama xuquuqdooda aan maaragtay ilaalinayn in loo tixgeliyo ama loo tiridgareeyo sida dadka kale ee waagi horeba imaan jiray aanan gacan biraa lagu qaban. Marka way jiraan dad badan oo xaaladda wata oo doonaya xitaa ilaa iyo maxkamadda sare inay dacwo iyo wax geeyaan, laakiin weli dowladdu waxay ku adkaysanaysaa in howshaasi ay qabanayso dadkan ay u dhoofin doonto waddanka Rwanda, ugu yaraan inay geyso bal dad يعني كل تسيء وقع إلى لسه عدالة سوسر تحطي فرابة الإيمان عليها إني دب وفكرن إني كجوك سدان إيمان شهودك يوكي هذا كل وين واقع إني جوجي عن كل ممكن تحطي عن كإيمان يا عن كفرنس كل إيمان يدونه
حقيها رماها جدها بريطن واحد شكتين محكمة الصراع يدركوا حقيقة الصي إن أنا خطرك ترين رواندا لكن واحد قرتين ولي عيتران عقب ضو الشرعية والدولة دهور تاجن وحكروا عيديتين يا حقيقة سوء حلقة الدولة دي طلقية أبو إن يكجو ليس تو إن يشوتيان مهاجرين تا الدنيا هي رير كسر عفرسيس كيوسو قد ببريطان قرشها الدولة دون يسوع يا إن دتك سيدا عن وافق سنين الشروع دا السعودة الكلجين دون دلك رواندا ويكد البنكران مجنجليو بشي ديسمبر يا سنة كيان صورة في محكمة الصراع بريطانيا قامسي إن قرشها هي هاي الشرعي لكن رفعان أي السعودة معها هذا بقى لقى في الأنكرة رفعان كاسي لقى قاسي قوان كدولة مركلة محمد النور قال مو
هاد له السوقية قوان كاسو بيحدون محكمة رفعان كي ودك الإنكريسكا كاسور جوين لقى قابا خدي أي سيدا أي ده قدو ده حقوق ده أدنها أي شيغيان قوان كي محكمة السلام مركو ركاسو بحايا أها إن شرعي أي تاين لدو فنكرة دك قحوت تلا أي ودن كلو سدحاد لقين كرو إن ديب محكمة رفعان كي يعني أجهر تكتو أو أي بدش أديس أي كرة عضو إن محكمة السرعة يكون عن كذا إن لا تبدأ لو ده فين كرو أو لجين كرو ودن كرو صدحات تتك حطيت أي تسوي حين قنت انتهى تربح كل هذا كل إنك أضرب حقوق هذا نهي يدك حطيت لكن في الجوين أيانك قبنا أي ليهن دولدنا وحيل هذا وحول بابا وأن كل دفاعنا أو أن قان كي محكمة السرعة هنا لو فين كرو تتك إيمانك كو إيماني أي صحتهاي إسلامك أنا عن قوانك هسكتنا بين دونه تتكلم عن جين دونه ودن كلوس الحادثة الروان ركله أو شيء زي كل جيران مركب وحل السجاب هو قوانك كسب بحدونه محكمة رفعانك ولإني يكون قاعد محكمة السرق ودن كإنجليز كي إني قوانك هسي بده شو يرادن اللي ويعني شرع معها وأنا إن ده تقحط تقال لو قال هذا سيد كوي هربا أي يكون نولان جرام وطنك أي سيد وجوعان لون الله ما سيد كوي هرب الله ولا ده موكلة لكن وأنا أركض أنا وحي قان وكسب بحام كمدة رفعانك أي وطنك الإنجليزك
حقا يا رمها جدها بريطن وحكروا على شيكتين إن رواندا أي كتر تون نظام هزقلي أو ديبوتشين يسدحقل كده تقحط تقال أها لوس ما يو سعي الدولد وحولي يا إن شخصيات كأي كسو هرتشستان قوان كلوغو ديري رواندا حالد حن او اه وحييلو ان لا فيلينن او خالص اه اي دقي كرتو ان ديب لو ايغو كيسس كودا عبد الحافي دعوي اسماعيل في او اي لندن
waxaaga dhigaystayaal haatan ku soo dhawaada barnaamijkii amraha mareykanka oo ino soo diyaariyay isla markaana inala socodsiinayo maxamed abdi sandeere
kulayntii wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amraha mareykanka saacadaha soo socda ayaa lagu wadaa in madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump uu hortaga maxkamad ku taala degmada Manhattan ee gobolka New York. Amniga gobolka ayaa aad loo adkeeyay iyadoo laga cabsii qabo inay rabshada abuurmaan. Haddaba sida maxkamadaynta maanta ay u dhacayso iyo waxa xigi kara ayaa waxaan ka wareystay Faisal Dariyo arrimaha Mareykanka faallooda kana tirsan xisbiga Jamhuuriga. Faisal oo ku sugan gobolka Minnesota ayaa ugu horreyn ka hadlaya sida ay maxkamadaynta maanta u ekaanayso.
Run ahaantii sidaan ognahay madaxweynaha hore ee dalka Mareykanka Donald Trump shalayto galabtii oo Isniin ahayd ayuu wuxuu yimi magaalada New York oo ah halka lagu maxkamadeynayo qaabka la filayo inay maxkamaddu u dhacdo xalayto doodo badan ayaa ka jiray oo ah in ay kooxaha difaaca ee madaxweynuhu ay ku doodayaan in lala galo sawir qaadayaal ama kaamirooyin lala galo maxkamadda iyo in madaxweynaha laga qaado sawirada qofka maxbuuska laga qaado kale in arrimahaas ayaan sugannaa in ay go-aan laga gaaro saaka. Sidoo kale waxyaabaha ay ku doodayaan qareennada u doodaya madaxweynaha ayaa waxaa ka mid a in aan daboolka laga qaadin waxyaabaha lagu haysto. Sidaan ognahay weli arrinta lagu haysto, inkastoo in badan arrimaha lagu haysto ilaa 30 kays oo kala duwan ay yihiin, weli daboolka lagama qaadin waxyaabaha ku saabsan, inkastoo qaar ka mid aan ognahay. Marka qaabka la filayo waxa weeye madaxweynaha in la geeyo maxkamadda, laga qaado faro, taa waa la isku raacsan yahay. Waxaa kaloo in badan dadku ay isku raacsan yihiin in laga qaadi doono sawirka dadka maxaabiista laga qaado, laakiin waxaa weli doodi ka taagan tahay in la ogolaan doono sawirada iyo wixii lamid a.
Waan gartay. Marka qaadiga ayaa u akhriyi doona dacwadihiisa ama dacwadaha loo haysto. Dadka qaar waxay leeyihiin dacwadaha waxaa laga yaabaa inaan lasoo bandhigin, kadibna wuxuu u duuli doonaa baa layidhi gobolkiisii uu deganaa ee Florida. Marka maxaa la filayaa markuu ka tago maxkamadda?
Runtii arrimaha haddaan ku horeyno waxyaabaha lagu haysto, waan ognahay mid ka mid oo arrimaha ugu waaweyn ee lagu haysto waxaa ka mid a haweeney gogol dhaaf kusoo eedaysay in uu lacag ku aamusiiyey xilligii uu 2016 madaxweynenimo u carareeyay, lacagtaasoo dhammayd ilaa $130 oo dollarka Mareykanka ah. Marka kayskaasi waa la ogyahay inuu kaysaska ka mid yahay. Waxaa laysku haystaa arrimaha lagu soo oogayo kayska inteebay leegyihiin, kaysas kale ma ku jiraan. Marka arrimahaasoo dhan haatan weli daboolka si cad loogama qaadin oo weli doodooda xalay waqti aada u dambeeya ayaa qareenka gacanta ku haya iyo kooxaha xagga saxaafadda ah ay dalbanayeen in arrimaha daboolka laga sii qaado. Laakiin waxa qasab ah marka maxkamadda gudaheeda la geliyo in loo akhrin doono dacwadaha lagu soo oogay, marka markaasi waan ogaan doonaa qayb ka mid a ugu yaraan inaan ogaano. Sida aan ognahay madaxweynuhu wuxuu caan ku ahaa xilliyadii uu doorashada u cararayay inuu arrimaha saxaafadda aada uga faa'iidaysto, xataa haddii ay yihiin saxaafadda kuwa isaga kulid ah. Waxaan ognahay ilaa iyo xalayto 7 million inuu oo lacag ah oo cusub oo ololaha doorashooyinkiisu ay soo galeen laga soo bilaabo maalintii Khamiista ahayd oo arrimahan ay soo baxeen. Marka wuxuu rabaa inuu dib ugu duulo gobolka Florida oo ah hadda guriga uu degan yahay, halkaas oo uu ku qabto isu soo bax uu kula hadli doono taageerayaashiisa, wuxuuna rabaa inuu uga faa'iidaysto in uu arrintan ka dhigo inay tahay arrimo siyaasadaysan oo ah dagaal siyaasadaysan oo isaga lagula jiro, maadaama gobolka New York oo uu hore u deganaan jiray ay yihiin gobol caan ku ah inay ay yihiin siyaasiyiin ama dadka degani qayb ay u badan yihiin xagga bidix ee siyaasadda dalka Maraykanka. Marka taa ayuu doonayaa madaxweynaha hore ee dalka Maraykanku inuu dul istaago, shacabka isaga taageersana uu usoo bandhigo in arrintani ay tahay arrin siyaasadeed oo dagaal isaga lagula jira.
Waan gartay Faisal. Haddaynu dib ugu noqono gobolka New York oo ah meesha uu maxkamadda maaragtay maanta ku leeyahay, waxaa la yidhi waxaa jirta cabsi weyn oo dhinaca amniga ah, oo waxaa suuragala baa la yidhi inay soo baxaan dad aada u fara badan oo dibadbaxayaala oo taageersan madaxweynihii hore Donald Trump.
Xaaladdu aada bay u kacsan tahay. Ammaanka maxkamaddana aada baa loo adkeeyey iyo gobolka New York, khaasatan waxaan dhihi lahaa magaalada New York oo ah meesha ay maxkamaddu ka dhacayso. Waxaan ognahay inay diyaarinayaan kooxo madaxweynaha taageersani inay isu soo bax ka dhigaan maxkamadda horteeda iyo guriga uu degan yahay ee gobolka Florida. Sidoo kale waxaa laga yaabaa iyaduna inay yimaadaan isu soo baxayaal madaxweynaha kasoo horjeeda oo kuwa kulidi ah inay isu soo baxaan maanta. Intaasa ayaa keeni karta marka inay khalkhaliso amniga magaalada New York oo haatan aada loo adkeeyey. Waxaan filanaa maanta in laamaha amnigu ay arrimaha aada iyo aada uga feejignoon yihiin si aysan usoo noqon dhacdadii 6 January markii madaxweynuhu uu xukunka degayey oo qaar ku dhinteen, dad badanna ay ku dhaawacmeen. Taas ayaa waxaa laga hortegayaa inaysan arrintaa lamid a aysan dhicin. Arrintana waxaad moodaa madaxweynuhu inuu hore madaxweynihii hore aan dhehe dalka Maraykanka inuu rabo inuu uga faa'iidaysto ololihiisa doorashada ee sanadka 2024.
Waan garsi. Haddii ay dhacdo Faisalow in madaxweynaha dacwada lagu soo oogo oo lagu helo, arrintaasi siday u dhaawacaysaa fursadiisa inuu mar kale tartamo?
Dadka ku xeel dheer dastuurkan dalka Maraykanka iyo sharciyada qofka u ogolaanaysa madaxweynenimada, ma jirto sharci odhanayo haddaan dembiye aada u waaweyn oo khiyaamo qaran ay ka mid tahay aan lagu soo ogin, ma jirto meel ay ku qoran tahay dembiyada yaryar in madaxweynaha looga reebi karo inuu tartanka ka qayb galo. Laakiin ra'yi guud ee dadka Mareykanka ayaa ka hor imanaya qof dambiye galay oo dambiye lagu soo oogay inay madaxweyne u doortaan. In marka waxa laga yaabaa arrintan inay ka caawiso madaxweynaha in uu qaybta hore ee isreereebka doorashooyinka ee xisbiga jamhuuriga uu ku soo baxo, laakiin waxay dhibaato weyn madaxweynaha u geysanaysaa doorashada guud ee uu kaga hor iman doono xisbiga dimuqraadiga. Waa laga yaabaa inay caawiso doorashooyinka isreereebka, laakiin waxay dhaawac weyn u geysan doontaa doorashada guud ee dalka Mareykanka dhici doonta. Waxaa kaloo xusid mudan marka laga soo tago arrinta doorashada keliya. Madaxweynuhu wuxuu isagu laf ahaantiisu aaminsan yahay dembiyadan lagu soo oogay oo dhan inay yihiin dembiye siyaasadaysan ee ah dembiye uusan isagu gelin, inkastoo cadeymo lahayo inuu bixiyey 130,000 ee gabadha gogoldhaafka kusoo eedaysay. Dembiye badan oo kale oo aanan hadda weli daboolka laga qaadin baa jira, sida sirtii iyo xogihii qarsoonaa ee laga helay gurigiisa iyo kuwo fara badan oo kale. Dad badan oo isaga taageersan ayaa waxay aaminsan yihiin dembiye kuwa lamid a ayaa waxaa galay wiilka u dhalay madaxweynaha dalka Mareykanka haatan talada haya, isaga maxaa loogu qaadi waayo dembiye. Marka arrimahaasoo dhan isku soo duuba, madaxweynuhu wuxuu mar walba ka faa'iidaystaa dhinaca saxaafadda in xataa haddii dembiye uu galo uu uga faa'iidaysto inuu ku kiciyo dadka isaga taageersan.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka oo maanta kaga hadalnay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo hortegayay maxkamad ku taala degmada Manhattan ee gobolka New York. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
barnaamijkaasina waxay nala socodsiinayay maxamed cabdi sandheere. haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban oo nairobi noogu soo diyaariyay yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dowlad goboleedyada soomaaliya iyo nidaamka federaalka ee ka jira dalka Soomaaliya ma yahay mid la shaqayn kara dowladaha Soomaaliya ka dhasha, mise mar walba oo dowlada ay dhalato muranka iyo shidada taagan waxaa u sababa dowlad goboleedyada? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxay kala qaybgalaya Madiina Caamir, danjiraha wareega ee arrimaha bini aadanimada, siyaasadda iyo nabadda, waxaanay horey uga soo shaqaysay Soomaali ee reer agaasima ka soo noqotay iyo hay-adaha dhinaca samafalka, oo ay ka mid ahayd hay-addii Jisba ee Talyaaniga oo muddo ka badan 10 sano ay ka soo shaqaysay, iyo Maxamed Maxamuud Alasow oo isaguna ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo nabadgelyada. labadu waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Madiina Caamir. Maxamed,
bismillaahi raxmaan raxiim. Yaasiin, aad u mahadsan tahay fursadan aad na siisay. aan rabno dareenkeena iyo waddankeena maanta siyaasadda uu ku sugan yahay inaan wax ka niraa dowlad goboleedyada iyo maxaa la dhahaa iyo dowladda guri haddii la dhisaayo asaaskaa laga bilaabaa sooma. annaga meesha dhibka aan ku jirno iyo dowlad goboleedyada oo isu bedelay qabiil waxaa gudda laga bilaabaa qalad ku ahaa. sababta wax waaye annagu ma naqaano dowlad goboleed iyo dowlad ma naqaano, federaal wax la dhaho ma naqaano, midda aan rabna xataa ma naqaano. laakiin aniga sida iigu muuqato waxa waaye qarankii marka la bilaabayay maamul goboleedada waxaa la rabay inaa gunta laga bilaabo, horta hore gobolkan banaadir horta laga bilaabo, lagama bilaabin. taas waxay na geysay qabiilkii dhiirigelisay ala gobol hubil taga Jubbaland xagga taga Puntland xagga taga Koonfur Galbeed xagga taga waxaaseeto kiina aan guntiina aan laga dhisin, horta qaladku meeshaas waa ka bilaabmay. sababta wax waaye guri guntu ka dhismaa sidaan kuu sheegay tiirka idoon la dhisin. waxaan aaminsanahay maanta waxaan foosha xunle oo qabaa'ilka waxaa nagu qasbay in la yiri niil aru xeradaada aad yacni waa loogu talagalo waxna lagugu talagalo waayo. haddii xamar inta laga bilaabo maxaa la dhahaa Muqdisho ee gobol loo suubiyo banaadir, soomaalida joogto dhan doorasha la geli lahay, golo deegaana la samayn lahaa, adiga waxaad intaad heli karto ogtahay, ana intaa heli kara waa ogaa. halkaas waa isla leena shanta maamul goboleed. Aniga shantaas maamul goboleed haddii aan berito aana tegi karin kii shanta gobolka jira oo inta wax ila qaybsanaa waa cadaaladdee.
Maxamuud Maxamed Calasow, dowlad goboleedyada haddaad maqasho waa daawo lagu daaweynahayo dadka Soomaaliyeed ee islaayay iyagu looga gudbahayo maaragtay dhibaatooyinkii dhacay oo nabardhayada weeye dowlad goboleedyada mana aha wax la shareysto. Maxaa yeelay Soomaaliya waxaa jirta maraysa ma wax dowlada hadda ka jirin, dowlad goboleedyada qaar waa jireen, nabad iyo barwaaqo ina ahaayeen meelaha ay ka jiraan, waana lagu najaxay. Maxaa yeelay adigoo jooga waxaa weeye dowlad goboleedyada faa'iidada ay leeyihin waxaa kamid a waxaagiba in lagu keenaayo gurigaaga jooga oo deegaankaagi ku sugan. Bedelkaad Muqdisho intaad ka tagta Kismaayo ama Dhoobley iyo wax lamid aad Muqdisho u raadsaneed baa Saboor waxaag halkaagi lagugu keenaya. Marka waa daawo iyo wanaag soo kordhay, sharna ma aha dowlad goboleedyada, waana in la taageero, waana waxa looga gudbaya maaragtay Soomaaliya waxay soo martay wax la yidhaaho unitary dowladda 31 sano ay ku jirto, wixii laga raacana waa la ogaa. Marka middaan ayaa ka fiican wax la yidhaaho dowlad hal meel fadhida.
Walaalkay Calasow, daawo waayu jiri, anugu waxaan qabaa mid ka duwan. Daawo maaha, waa sun, waana la sumeeyey. Sababta waxa waaye markaan leeyahay annaga waxaa naga maqan qaabka maba naqaanba waxaan rabno, waxa ka sii daran oo ka sii daran oo yacni aan ka digi weyne waaba noolo kugu talagalaan leena in saas noolo kala faafiyo. Soorta marka la faafiyo inna la kala faafiyo waa loogu talagalay. Maxaa dhacay qabiilaan madaxna la ka gashay, qabiilaana loo sheegay, nin la arkay wixiisii ku buuxaa, wixiigii uu ku leeyahay. Horta waxaa ka sii daran oo anigu aan weli la fajacsanahay, dowladna waa soo arkay, waxaan la fajacsanahay dowlad goboleedkii waxaa la yidhi madaxweyne. Markaasaa meela shiraraa la aadaa banaanka, markaasaa dhinac fadhiyaan, maxaa lala ag fariisanaya? Madaxweyne waayo waa la doortay maamulka gobolka. Haddii aan isku fahamno oon garano in waxaan wada leenahay ay yihiin, laakiin la rabo in la isku keeno waa wax fiican oo daawo noqon karta. Laakiin anaga waxaan aaminsanahay oon laga dhaadhicinaynin maamul goboleedaas naloo qeybiyey, waxaana in nala sii kala fogeeyo oo waqti naloo helo oo nala gumaysto.
Calasow, dadka Soomaaliyeed
wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayaan uga xunnahay xubintaasi dooda gaaban inaan idin dhammaystiri weyno. Uu inala socotiinaya Yaasiin Ciise Warneere, haddaynu dhegeystayaal dib ugu noqono dhinaca maxkamadda la taagaya madaxweyne hore dalka Mareykanka Donald Trump oo lagu waday inuu goor dhow hor imaado maxkamadda ku taalla gobolka New York, halkaasoo dacwada lagu soo oogi doono. Dacwadaasoo ilaa haatan aan si rasmiya loo shaacinin waxay tahay, hase yeeshee khubaradu ay sheegayaan inay sannado qaadan doonto in dacwadan lasoo gebagabeeyo ay gaadho waqti ka dambeeya sannadka 2024 oo Trump uu ordayo inuu ka qayb galo doorashada madaxtinimada oo dhici doonta sanadkaasi. Haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa goor dhaweyd arrimahan ka wareysatay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo khabiir ka faallooda arrimaha Mareykanka.
Maxkamadda markuu tago ilaa iyo hadda waxaa lagu qiyaasayaa sidaa sheegtay 2 saac kabacdi, marka waxay leeyihiin arraignment waxa la yidhahdaa lagu sameynaya waa marka ugu horeysa oo uu arkayo dacwada lagu soo oogay iyo waxay tahay iyo intay tira la-eg tahay iyo waxa lagu haysto dhan. Ilaa iyo hadda kama uu warqabo waxyaabaha lagu jaarji garaynaya ama waxyaabaha lagu dacweynaya. Ilaa iyo waxaa leeyahay 30 iyo zaa'id wax ka badan oo dembi baa lagu haystaa. Marka waa markii ugu horreysay oo laleeyahay dembiyadaanaad gashay ma waxaa tahay ma qiratay mise ma gelin? Marka waxaa la filayaa inuu yidhaahdo ma aanan gelin dembiyadaas. Waa intaa keliya weeye, waxoo dhanna daqiiqado yar bay ku dhammaanayaan, waana la kala tegayaa.
Marka maxaa xigi doona kadib? Maxay tahay talaabada xigta?
Talaabada xigta waxa weeye in markaas markuu galo pliga markuu sameeyo yidhaahdo anigu waxaan dembiyadan ma aanan gelin, oo weliba waxaa la marinayaa process baa la marinayaa oo faraha laga qaadayaa oo waxaa la xataa masuul in laga qaadaa laga yaabaayo, kadib baa markaa waxaa loo ballaminayaa waxaa loo sii deynayaa wax allaaliyo waxaa lagu soo oogay oo dhan oo qoraalaa la siinayaa isaga iyo looyaradiisa iyo wixii soo dhan baa soo akhriyaya. Markaa kadib baa waxaa loo ballaminayaa trial wax la yidhaahdo oo laleeyahay
kaalmadayntii dacwadii bilaabmaysa
ahaa.
marka ma laga yaabaa inuu madaxweynuhu qirto dambiyada loo heysto ma dhici kartaa
sida hadda la qiyaasayo horena waa u diiday sida la qiyaasayana marna lagama yaabo inuu qirto oo yiraahdo waxaasoo dambiyaan galay meel buuga ka istaagay cad oo wuxuu leeyahay waxaan dambiye aan galay iska daaye iyadoo dhan baa waxay tahay wuxuu ugu yeeray witch hunt ama iska dabagal iyo maagid siyaasadeed oo aan xad lahayn oo teer iyo maalintii aan anugu madaxweyne isu sharaxay ilaa maanta dadkii i xaysanayay oo siyaasadeynayay marka wuxuuba leeyahayba waxaan dembi maahee waa wax siyaasadaysan oo aniga keliya la ii haysto qof kale loomaaba qabsadeen buu leeyahay waxyaabaha hadda laygu soo oogayo waanad arki doontaan
marka haddii lagu helo dembiyada oo ay maxkamaddu ku heshay in dembiyadaasi uu geystay maxaa lagu samayn karaa maxaa dhacay
haddii dembiyadaas lagu helo xarig buu mudan karaa ciqaabka loo mudan karaa plea bargain wax la yiraahdo gorgortan buu geli karaa uu leeyahay ha layga khafiifiyo oo waxa kan haddii juurigii ama dadkii laygu helay dembigii oo lay convicti gareeyey oo maaragtay laygu xukumay waxaan u baahanahay inaan maaragtay wixii in layga khafiifiyo waxaa laysleeyahay arrintan qodobada meesha ku jira tiradooda awgeed waa dhinac kastay aadi kartaa in juurigaasi uu waxoo dhan yidhaahdo sidiisa ku raaco uu yidhaahdo waa wax siyaasadaysan iyo in lagu convicti gareeyo oo la xukumo
marka inta dacwadu ay socoto maya new york ayuu joogi doonaa mise florida oo uu hadda degan yahay ayuu ku laaban doonaa
may markiiba waa laabanayaa hadda sida naloo soo sheegay dayuuraddiisi gaarka ahayd buu wataa dacwadaanu u yimid shalayto maanta gelayaa labaatan soddon daqiiqaa la yiri waxoo dhanba wat daqiiqada aada u yar bay qaadanaysaa sababto waa intaas hadda aan kuu sheegay oo ah dembigaan ma gashay iyo ma aanad gelin waana lagu kala tegayaa kadibna meeshiisii buu ku laabanayaa sababto isagu hadda wuxuu deganaanshihiisu waxa weeye florida weeye meesha uu ku nool yahay
waxaa jirtaa dhinaca kale cabdiqafaar in la leeyahay lacag aada u fara badan uu aruuriyey tan iyo markii dacwada lagu soo oogay ma laga yaabaa in tani ay u noqoto fursad siyaasadeed dhinaca kale
aada iyo aada haddaba intii yarta ahayd oo hadda lasoo oogay lacagtiisii keliya inay korortay maahay xataa waxaa kordhay poolkiisii ama aftidii dadka laga qaadayay oo qiyaastii maaragtay dadku siday u arkayeen inta badanna dadka maraykanka hadda CNN maaragtay pool uu qaaday oo kale ama tijaabo uu dadka ka qaaday siday u arkaan ilaa iyo 62% waxay leeyihiin wararintaani ma qurux badna oo kuma raacsana dadku marka waxaad moodaa in runtii dadku aada ugu kala qaybsan yahay oo aanay weliba jamhuuri iyo dimuqraadi iyo aanay kala lahayn dad badani ay aaminsan yihiin waxaan inay dhaawac u geysanayso dalka waa waxaan weligeed la arag waxaynu caawa daawanaynaa waxaynu galabta daawanaynaa waa taariikh ameerika aanay soo marin 2015 ay jirtay marka qof weliba wuxuu leeyahay waxaani waxaynu naqaan ma aha madaxweyne hore oo haddana madaxweyne u sharaxan oo haddeer maantana mala maxkamadeynayo innagoo dhan bay noo xun tahay oo dembi noo tahay oo balaayada ay maaga keenayso iyo waxaasaa nooga daran marka runtii dadku dad badan oo waxaa jira ku fiirinaya marna caqli sharciga ku fiirinaya marna ku fiirinaya caqliga siyaasadda marna caqliga deganaanshaha iyo xasiloonida dalka iyo siyaasadiisa marka sidaasay u badan tahay in dadku uu runtii markii la arko waxa ninkan lagu soo oogayo inuu dadku markaas uu fikir loo dhan yahay ama dhexdhexaada ama dalka kale ammaan gelisa in markaas laysla aado waa suurtagal weeye waddankanana waa waddan sharciyeed weeye ma aha waddan cidda waliba waxay rabto iska samayn karto marka dadku inda furan bay ku fiirinayaan runtii galabta oo dadko dhan baa isa ku hayay
aada umahadsanta cabdiqafaar
adaam
wagaaga dhegeystayaalkaasna wuxuu ahaa cabdiqafaar cabdi wardheere oo khadka telefoonka ugu warramayey falastiin axmed imaan guud ahaana idaacaddii caawiya dunida wareysigaasi ayaa dhegeystayaal ugu dambeeyey tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba sida iyo nabadgelyo